True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'N Oorspronklike jackpot potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jack Rand FM nie.
Hierdie episode gaan oor verraad. Hoe verhoudings van vertroue verraai kan word. 'N Man wat 'n vrou vertrou het, met wie hy op die punt was om te trou. 'N Seun wat sy ma vertrou het, om nie sy kwesbaarheid as 'n wapen teen hom te gebruik nie. Eensaamheid en rou kan dodelik wees, maar net as iemand anders daai pyn teen ons gebruik. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en hierdie is die verhaal oor die moord op André Kleinsmith. Vir hierdie episode is die hofdokumente gebruik wat in die verskeie verhore ingedien is as deel van hierdie saak, as ook media-artikels en 'n episode van huisgenoot se ware lewensdramas. Kom ons begin. André Kleinsmith is in 1963 in Vereniging gebore. Hy en sy jonger suster Elise en broer Ernst het ook in die dorp groot geword en was in die plaaslike laerskool en toe ook in die hoërskool. Direk uit matriek uit het André vir Telkom gaan werk van 1980 af deur sy hele loopbaan. Hy het sy pad die leer opgewerk in verskeie posisies in meestal die bedryfsaspek van telekommunikasiesake. Daar's nie veel te weet oor André se eerste huwelik nie, maar hy het twee seuns gehad. Sy suster Elise het later gesê dat tragedie gehang het oor die deel van André se lewe. Een van sy seuns is oorlede in die ouderdom van 17. Na 'n stryd teen kanker. 'N jaar later is André weer verpletter toe sy ander seun in 'n motorongeluk dood is. Teen 2015 het André se huwelik ook verbrokkel. André het probeer om so ver as wat hy kon vir homself 'n nuwe lewe te bou. Hy het op sy eie in 'n woonstel in Brackenhurst gebly en het aan sy aftrede begin beplan wat volgens Telkom se regulasies op 55 sou inskop. André het groot planne gehad vir sy aftrede. Hy het gespaar met die hoop dat hy by die kus sou kon aftree, golf speel en rugby kyk, twee van die groot liefdes in sy lewe. Dit was by die werk wat André 'n vrou ontmoet het, wat aanvanklik net 'n vriendin was, maar wel later iemand met wie hy 'n verhouding begin het. Jacoba Johanna Henning. Sy noemnaam was Hanna en sy was dieselfde ouderdom as André. Sy het ook op daai stadium al jare lank vir Telkom gewerk. Maar dis nie al wat hulle in gemeen gehad het nie. Hanna het ook tragedie in haar lewe moes oorkom. 'N paar jaar van tevore is haar jong dogter dood tydens 'n huisbrand. Haar seun, Johan, het oorleef met erge brandwonde en hy het maande in die hospitaal spandeer. Hy het brandwondletsels reg oor sy lyf gehad. In sy tienerjare en vroeë 20's het Johan 'n verslawing aan verbode middels ontwikkel en ten spyte van die aantal kere wat hy vir rehabilitasie gegaan het, het dit gelyk of hy nie die dwelmafhanklikheid kon afskud nie. Sy dwelmverslawing het ook met misdaad gepaard gegaan en teen sy middel 20er jare het Johan 'n aansienlike kriminele rekord gehad. Tussen het sy ma, Hanna, na die dood van sy suster ook 'n alkoholverslawing ontwikkel. Dit is vererger deur die stres van haar seun se dwelmafhanklikheid en die probleme met die gereg. Teen die tyd wat Hanna vir André ontmoet het, het dit egter voorgekom of sy haar drankprobleem onder beheer gehad het. Sy het nog erg gerook en volgens haar eie erkenning was sy ook verslaaf aan Coca-Cola. Dit sal later meer sin maak. Net soos in André se geval, het Hanna se huwelik ook nie die tragedies en die probleme kon oorkom nie, en sy en haar man het in 2015 geskei. André en Hanna het hulle verhouding amptelik in Mei 2016 aan die wêreld bekend gemaak, 'n maand nadat hulle albei by Telkom afgetree het. Daar's 'n foto op sy aftreepartytjie waar André glimlaggend met sy pensionariskaart in sy hand sit. Al was hulle verhouding nou in die openbaar bekend, wil dit voorkom of André aan die begin dinge stadig wou vat. Hy was baie naby aan sy suster Elise en hulle het mekaar byna elke naweek gesien. Maar Elise en haar seuns het Hanna vir die eerste keer ontmoet nadat sy en André vir byna 'n jaar al uitgegaan het. Dit was tydens 'n familieverjaarsdagpartytjie in Februarie 2017 wat Elise vir die eerste keer haar oë op Hanna geslaan het. Sy en haar seun het altyd gesê dat Hanna baie vriendelik was, miskien te vriendelik, maar het gevoel dat sy nie die regte lewensmaat was vir Andrei nie. Hanna het ook nie lekker ingepas by die res van die familie nie. Maar almal was net bly dat Andrei uiteindelik weer iemand in sy lewe gehad het en het gehoop dat hierdie verhouding met Hanna die begin sou wees van 'n nuwe en gelukkiger deel van sy lewe. Dit sou ongelukkig nie die geval wees nie. Andrei en Hanna het in die einde van 2017 verloof geraak en sy het in sy woonstel ingetrek. Andrei het aanvanklik uit sy pad uitgegaan om Hanna se seun Johan beter te leer ken en Johan het selfs vir 'n rukkie by hulle ingetrek. Maar toe is daar die aand wat Andrei se suster Elise daar was vir 'n partytjie en Johan is op heterdaad betrap waar hy 'n paar goed in die woonstel gesteel het. Andrei was woedend, skop Johan uit en sê hy wil hom nooit weer sien nie en hy is ook nie meer welkom in sy huis nie. Dit was die eerste en enigste keer wat Elise Johan ontmoet het. Sy het na die tyd gesê, sy los gewoonlik sommer haar handsak in die kombuis wanneer sy daar kuier, maar daai aand het sy 'n ongemaklike gevoel gekry van Johan. So ongemaklik dat sy haar handsak in haar motor gaan toesluit het. Die volgende keer wat Elise vir Johan sou sien, was in die hof. Andrei en Hanna se verhouding het byna ineengestort nadat Johan uit die woonstel uit verban is. Maar dit het gelyk asof Hanna besluit het om by Andrei te bly en haar verhouding met haar seun apart te hou van die verhouding met haar verloofde. Sy het miskien gehoop dat Andrei mettertyd van plan sou verander of moontlik dat Andrei meer waardevol was op 'n ander manier. En sy was nie van plan om 'n klip in daai bos te gooi nie. Nie toe al nie. Want soos wat 2017 oorgeloop het in 2018, het Andrei vir Hanna die hoofbegunstigde van sy lewensversekering gemaak. In die eerste week van April 2018 gaan eet Hanna en Johan uit om sy verjaarsdag te vier. Andrei gaan nie saam nie, want hy het gehou by sy besluit dat Johan nie deel is van sy lewe nie. Daai aand ontmoet Hanna Johan se meisie, Trisha Wolfaard, en hulle begin 'n gesprek oor goed wat die volgende paar weke sou gebeur. Om 7:30 die aand van 14 April 2018 kry Elise van Heerden 'n oproep van haar toekomstige skoonsis Hanna. Sy is bekommerd oor Andrei. Hanna vertel dat Andrei 10:00 daai oggend by die huis uit is om te gaan golf speel en het gesê hy beplan om teen 6:00 die aand terug te wees. Maar nou is dit al meer as 'n uur later en hy beantwoord nie haar oproepe nie. Elise sê van Hanna om in die woonstel te bly, sy is op pad. Andrei was 'n betroubare man. Hy was spontaan, maar nie roekeloos nie en hy sê nooit dat sy familie of geliefdes oor hom bekommerd hoef te wees nie. Elise bel hom ook en toe hy nie antwoord nie, moes sy haarself keer om nie die ergste te dink nie. Elise bel haar seun, vertel hom wat aan die gang was en dat sy op pad was na Andrei se woonstel. Toe Elise daai aand by die woonstel instap, ruik sy onmiddellik die reuk van chemikalie wat in die lug hang. Sy het later gesê dit het geruik soos 'n hospitaal. Hanna verduidelik dat sy die dag spandeer het om die woonstel skoon te maak terwyl Andrei weg was. Dit was 'n oomblik wat Elise vinnig van aan beweeg het, maar dit het in haar onderbewussyn gebly. Vir die volgende paar uur soek Elise en later ook haar seun te vergeefs na Andrei. Hulle bel almal wat hom geken het, al sy golfvriende. Niemand het hom gesien nie. En sê dit maak nie sin dat hy op die laaste nippertjie sy besluit om te gaan golf speel nie. Hulle golfklub was 'n besige een en hulle moes lank voor die tyd hulle rondes golf bespreek. Dit het ook nie sin gemaak dat Andrei nie sou sê saam met wie hy sou gaan golf speel het nie. Toe begin Elise die hospitale bel, terwyl sy vertel hoe Hanna gesê het sy gaan nou maar slaap. Elise en haar seun het die hele nag lank na Andrei gesoek. Soos wat die son die volgende oggend opgekom het, besluit die twee van hulle om golfklub toe te ry en te gaan vra of enige iemand Andrei gesien het. En as dit nie werk nie, sou hulle polisie toe gaan. Elise sê sy moes Hanna gaan wakker maak en haar aanmoedig om saam met hulle golfklub toe te gaan om vir Andrei te gaan soek. Personeel by die klub het Andrei goed geken. Hy het gereeld daar golf gespeel en almal het bevestig dat hy definitief nie die vorige dag daar was nie. Elise begin 'n sinkende gevoel diep in haar binneste kry. Sy het al die praatwerk gedoen en al die vrae gevra en tussen Hanna kyk, wat een kant staan, staan sy in rook, terwyl sy op haar foon besig is. Elise lig Hanna in, dis tyd dat hulle polisie toe gaan. Hulle ry terug woonstel toe, met die hoop dat Andrei miskien intussen teruggegaan het huis toe. As hy nie daar is nie, bel hulle die polisie. Die twee sou nooit so ver kom nie. Terwyl hulle terugry, kry Hannah 'n oproep van 'n polisiebeampte in Springs. Sy moet polisiestasie toe kom. Hulle sê nie hoekom nie, maar dit kan nie goeie nuus wees nie. Daar hang 'n swaar gemoed in die kar, soos wat Elise polisie toe ry. By die polisiestasie in Springs is dit sergeant Zenzile Murundi wat die hartverskeurende nuus aan Elise en Hannah moet oordra. Andre se liggaam is daai oggend in sy bakkie gekry, agter die Springs sportstadion. Die liggaam was op die agtersitplek van die bakkie, toegedraai in 'n kombers met Alliance Rugby logo op. Daar was ook plastiek om die kombers. Sy beursie en sy bakkie se sleutels is op sy bors gesit. Hy het beserings aan sy kop gehad, 'n kombinasie van skerp en stomp voorwerpe. Hy is op sy kop geslaan met iets baie swaars en al sy tande is uitgeslaan. Maar hy kon nog daai beserings oorleef. Dit was die steekwonde in Andre se nek wat tot sy dood gelei het. Andre het 7 diep steekwonde gehad aan beide die regter en linkerkant van sy nek. Die lem het hom ook in sy gesig gesny. Elise stort ineen toe sy hoor van haar geliefde broer se dood en dat hy so grie vermoor is. Maar Hannah se reaksie verras sergeant Murundi. Sy sal later sê, toe Hannah ingelig is van Andre se dood, het sy net een keer gehuil. Daar is natuurlik geen korrekte manier om te reageer wanneer iemand die nuus kry nie, maar die sergeant het opgemerk dat Hannah baie kalm en verwyderd was, selfs toe sy haar aanvanklike verklaring afgelê het, asof sy nie pas ingelig is dat die man met wie sy haar lewe sou wou spandeer dood aangetref is nie. Dit kon natuurlik skok wees, of iets heeltemal anders. In haar verklaring vertel Hannah presies wat sy vir Elise gesê het. Andre het daai oggend 'n boodskap gekry en vir haar gesê hy sou gaan golf speel, maar nie met wie nie. Hy is so 10:00 by die woonstel uit en dit was die laaste keer wat sy hom gesien het. Toe Elise haar verklaring aflê, is sy foto's van Andre se liggaam gewys. Dit was egter grootliks net van sy liggaam en sy klere. Die beampte vermoed iets eienaardigs is aan die gang. Hannah het gesê, Andre het sy golfklere aangehad toe hy by die woonstel uit is. Maar toe sy liggaam gekry is, het dit nie soos golfklere gelyk nie en sy skoene was weg. Elise bevestig die vermoedens. So deur die trane deur sê sy vir die polisie dat die kort broek en die ou T-hemp waarmee hy gekry is, ou klere was waarin hy altyd geslaap het. Elise het dit geweet, omdat sy nie lank van tevore nie saam met haar broer op vakansie was en hy het in daai presiese kort broek en T-hemp geslaap. Dit was definitief nie sy golfklere nie. Nog 'n rooi vlag, sy vermiste skoene. As hy plakkies aangehad het, kon dit sekerlik in die stryery verlore geraak het. Maar hoekom sou hy plakkies gedra het as hy op pad was golfbaan toe? En as hy sy golfskoene aangehad het, waar is die sokkies dan? Elise en Hannah is terug na Andre se woonstel toe, nadat hulle hulle verklaringe afgelê het. Daar aangekom, sien Elise iets raak wat sy nie van tevore opgemerk het nie. Die blok messe is nie op dieselfde plek in die kombuis waar dit altyd gestaan het nie. En 2 messe is weg. Elise bly in die woonstel, vanwaar sy die oproepe maak, waarmee sy die hartseer nuus van sy moord moet deel met al Andre se vriende. Maar sy begin vinnig voel dat Hannah haar nie daar wil hê nie. Elise het nooit weer daarna baie tyd in Hannah se teenwoordigheid deurgebring nie. 'N Volgepakte NG Kerk in Alberton het Andre se begrafnisdiens bygewoon en die vlag by die golfklub het vir 'n maand na sy moord halfmas gehang. Sy voormalige kollegas, golfvriende en familie was almal in diepe rou gedompel. Niemand kon verstaan hoekom enige iemand Andre op so 'n manier sou wou vermoor nie. Dit het nie eers gevoel soos 'n roof wat moontlik skeef geloop het nie. Ja, sy selfoon is gesteel en is nooit weer aangeskakel nie, maar niks anders is gevat nie. Sy beursie het nog al sy kaarte ingehaal en sy liggaam is in sy eie bakkie gekry waaraan daar nie gevat is nie. In die maande na sy dood het Elise bly hoop dat die polisie haar broer se moordenaar sou kry. Maar dit het gelyk asof hulle nie baie leidrade gehad het om hulle in 'n sekere rigting in te kon stuur nie. Hannah het in Andre se woonstel aangebly en haar seun Johan het by haar ingetrek. 'N Deel van Andre se lewensversekering het aan haar uitbetaal, maar die maatskappy het daarop aangedring dat sy moord eers ten volle ondersoek moes word voor die balans aan haar oorbetaal sou word. Net meer as 6 maande na sy moord, op 18 Maart 2018, stap 'n jong man by die polisiestasie in Springs in en vra om met die ondersoekende beampte te praat oor Andrei Kleinsmid se moord. En net daar verander alles. William van die Kerk was in sy vroeë 20s en op die dwelmtoneel sedert hy 'n tiener was. Sy verslawing het hom na donker plekke gelei, maar niks was so angswekkend soos die oomblik wat hy beleef het die dag voor hy by die polisiestasie ingestap het nie. 24 uur voor dit het hy in sy suster se huis gesit en bely dat hy by 'n moord betrokke was. Sy geskokte suster sê vir William, hy moet polisie toe en as hy dit nie die volgende dag doen nie, het sy gedreig om self die storie vir die polisie te gaan vertel. En hy het geweet sy was ernstig daaroor. Sy suster het hom nog altyd ondersteun, deur alles waardeur hy is, maar hierdie was 'n stap te ver vir haar. William was vir ure lank by die polisiestasie in Springs, voor hy vir ondersoekende beampte, konstabel Sella Mosseau, die wilde verhaal vertel het, wat die polisie beampte homself nie kon glo nie. William verduidelik dat hy deel was van 'n groep mense wat saamgesweer het om Andrei Kleinsmid te vermoor. Die groep het hom bedwelm, gesteek en doodgeslaan voor hulle sy liggaam in 'n rugbykombers en plastiek toegedraai en op die agterste sitplek van sy bakkie gelos het. Hulle het die bakkie agter die Springs sportstadion parkeer. Die rede? Geld. William verduidelik dat hulle elkeen 'n klein bedrag oorbetaal is en soos wat hy vertel, begin die ondersoekende beampte die stukkies van die legkaart bymekaar sit. William is in hegtenis geneem en aangekla vir moord, regsverydeling en sameswering om moord te pleeg. Nog 3 verdagtes is binne die volgende paar dae vasgetrek. Hannah se seun Johan Henning, sy meisie Trisha Wolfaard en laastens Hannah Henning haarself. Toe sy hoor dat haar seun en sy meisie in hegtenis geneem is, het sy in 'n kas in Andrei se woonstel gaan wegkruip, waar die ondersoekende beampte daartoe gekry het. Soos wat die polisie en die staat vir die verhoor begin voorberei het, het dit vinnig duidelik begin word dat daar genoegsame omstandigheidsbewyse was, maar bitter min fisiese bewyse. Andrei se foon is in Johan se besit gekry, maar daar was geen ander getuies behalwe vir William wat homself 'n aangeklaagde was nie. Geen DNS, vingerafdrukke of geslote kring TV-opnames nie. Die omstandigheidsbewyse teen Hannah was sterk, gegeewe sy was die een wat die hele storie vertel het oor wat gebeur het op die laaste oggend wat Andrei lewend gesien is. Haar storie het heel duidelik nie sin gemaak nie, maar Hannah kon nie die moord op haar eie deurvoer nie, en al was dit bekend dat Johan en Andrei nie van mekaar gehou het nie, was dit nie genoeg om Johan 'n moordverdagte te maak nie. So verder die moordtoneel aangaan, is daarin geen van die hofdokumente aangedui of die polisie se forensiese span die woonstel wel deursoek het nie. Die woonstel was of baie goed skoongemaak en geen bloed is gekry nie, of dit is nooit noukeurig deurgesoek nie. Die staat het nie bewyse gehad oor presies waar Andrei vermoor is nie. Dit was duidelik dat hy nie in sy bakkie vermoor is nie, daar was net 'n klein bietjie bloed op die kombers waarin sy liggaam toegedraai is. Na gesprek met Andrei se familie, besluit die staat om vir William van die Kerk 'n pleitooreenkoms aan te bied. As hy instem om 'n seksie 204 staatsgetuie te word en teen die ander 3 sou getuig, en as die regter sy getuienis aanvaar, sou hy immuniteit kry teen enige vervolging. Volgens William het hy nie 'n groot rol gespeel nie. Hy het Andrei 1 keer met 'n brandblusser oor die kop geslaan en Johan toe gehelp om die liggaam te skuif. Maar hy kon moontlik 10 jaar tronkstraf kry daarvoor, en hy besluit om staatsgetuie te draai. Die onderhandelings tussen die staat en Williams regsverteenwoordigers was nie die enigste vertragings in die verhoor nie. Hannah het aanhoudelik gesê sy is te siek om in die hof te kon verskyn. En toe kom COVID-19 en sluit die howe vir 'n ruk, wat die verhoor verder vertraag het. 4 jaar na Andrei se dood, in 2022, skop die verhoor uiteindelik af. Johan se meisie, Trisha Wolfaard, het op daai stadium nog daarop aangedring dat sy onskuldig was. Maar toe draai sy ook teen Johan en Hannah en teken 'n pleitooreenkoms met die staat. Sy het skuldig gepleit op klag van regsverydeling. Beide Trisha en William het gesê dat sy nie deel was van die aanval op Andrei nie, maar sy het gehelp om sy liggaam te skuif. Sy het 5 jaar tronkstraf gekry. Johan Henning het ook besef dat die bewyse teen hom begin oplaai en hy draai ook staatsgetuie. Hy het aanvanklik gehoop dat hy versagtend van straf sou kry, omdat hy skuldig gepleit het. Maar die regter het bevind dat die aanval op Andrei so onmenslik was en heel duidelik beplan, dat Juan se pleiterkenning nie gronde was vir versagting van sy straf nie. Hy is lewenslange tronkstraf opgelê. As deel van sy pleitooreenkoms het Juan teen sy ma getuig. Hy het haar betrek as die meesterbrein agter die moord. Maar toe dit vir hom duidelik geword het dat hy nie 'n verminderde straf gaan kry nie, het hy van plan verander en die staat het nie presies geweet wat hulle van hom sou kry toe Hanna se verhoor afskop nie. Hanna Henning het onskuldig gepleit op die klagtes teen haar. Sy het volgehou dat ten spyte van wat haar seun en sy vriende getuig het, sy niks geweet het nie en dat sy definitief nie die brein was agter die moorde op haar verloofde nie. Toe haar verklaring in die hof voorgelees is, het sy 'n addisionele element ingebring wat sy tot op daai stadium aan niemand anders vertel het nie. Hanna het by haar storie gehou dat Andrei 'n teksboodskap gekry het en vir haar gesê het dat hy daai dag sou gaan golf speel. Maar nou het sy bygevoeg dat haar seun by die woonstel aangekom het om met Andrei te praat voor hy daar weg is. Sy gaan voort om te sê dat daar 'n oop blikkie Coca-Cola op die kombuis se toonbank gestaan het toe haar seun alleen in die kombuis was. Toe sy terugkom in die kombuis, vat sy 'n slukkie en begin skielik lighoofdig voel. Toe val sy flou op die kombuisvloer. Sy het aangeneem dat Andrei reeds golf toe is en dat Juan gery het. Die res van haar beëdigde verklaring hou by haar storie dat sy vir Andrei gewag het om terug te kom huis toe en toe hy nie het nie, het sy sy suster gebel. Die staat se saak het op William van die Kerk se getuienis staat gemaak. Die eerste getuie wat deur die staat geroep is, was egter die polisiebeampte wat die nuus oor Andrei se dood aan sy verloofde Hanna en sy suster Elise oorgedra het. Sy het vertel hoe eienaardig Hanna se optrede was en ook bevestig dat Hanna nooit genoem het dat sy vir 4 ure lank bewusteloos geleë het of dat haar seun by die woonstel was die oggend wat Andrei vermis geraak het nie. Elise was die volgende getuie wat hierdie staat geroep is. Sy het vertel van die sterk reuk van chemikalie wat sy geruik het toe sy Andrei se woonstel ingestap het en het ook verwys na Hanna se eienaardige optrede, as ook die feit dat 2 messe weg was uit die blok op die kombuis se toonbank. Elise het verder ook aan die hof bevestig dat die klere waarin haar broer se liggaam gevind is, sy slaapklere was. Elise se aanduiding was dat hy nooit sy golfklere aangetrek het nie en verder dat hy uit sy eie huis gedwing is. Al het Trisha Wolfhard volgestaan dat sy nie belang gestel het om haar mede-aangeklaagdes te verraai nie, het sy 'n ter 11 ure ommekeer gemaak en vir die staat getuig teen Hanna. Dit was haar getuienis en die van die volgende getuie, William van die Kerk, wat op die ou end aan die hof en Andrei se gesin uiteindelik die prentjie kon skets van sy laaste paar uur. Die twee se getuienis het ietwat verskil wanneer dit kom by Trisha en William se betrokkenheid. Altwee wou klaarblyklik hulle rol in die moord afwater, wat nie 'n verrassing was nie, maar oor die algemeen het hulle dieselfde storie vertel, veral oor Hanna se betrokkenheid. Volgens Trisha en William is dit wat gebeur het. William het in die dae voor Andrei se moord die foonoproepe gesien en hoor waar tydens Juan en sy ma die plan beraam het om Andrei te vermoor. Trisha het ook getuig dat sy hiervan geweet het Andrei sou vermoor word vir die geld wat Hanna uit sy lewenspolis betaal sou word. Die dag voor die moord het Juan 'n vervalste voorskrif ingedien vir slaappille. Die oggend van 14 April 2018 het hy die pille vir sy ma gevat terwyl die ander twee nog by hulle blyplekke was. Toe Juan terugkom, het hulle KFC gekoop en geëet en daarna is al 3 van hulle teen so 9 uur se kant na Andrei se woonstel toe. Met die instapslag het Hanna vir hulle gesê Andrei slaap op die bank. Dit het William laat verstaan dat Hanna reeds vir hom die slaappille ingegee het sodat hy nie sou kon terugbeklei nie. Hanna het vir Juan messe gegee wat in die kombuis was en sy is by die huis uit. William en Juan is boontoe in die woonstel na Andrei se slaapkamer toe, waar Juan vir William aangesê het om 'n brandblusser in die slaapkamer kas te kry. Hy moes toe vir Andrei daarmee oor die kop slaan en die brandblusser saambring. En toe begin Juan Andrei verskeie kere in die nek steek. William getuig dat hy en Trisha heeltemal oorweldig was met wat hulle gesien het en hulle stap uit. Toe Andrei dood is, het al 3 gehelp om sy liggaam toe te draai en dit in die bakkie te sit. Hanna het teruggekom voor hulle gery het en al 4 het die sitkamer begin skoonmaak waar Andrei op die bank doodgesteek is. Hulle het verskeie skoonmaakmiddels gebruik. William sê dis toe wat hy in skok ingegaan het oor wat hy gesien het en deel van was. En Hannah het hom 'n pil gegee om hom te help kalmeer. Hy sien hoe Hannah R2000 kontant aan haar seun gee na die moord. Die volgende getuie was die ondersoekende beampte wat probeer het om Johan Henning se pleitverklaring as getuienis voor die hof in te dien. Johan het aanvanklik ingestem om teen sy ma te getuig, maar toe hy besef dat hy nie 'n verminderde straf gaan kry nie, het hy 'n onvoorspelbare getuie geword en die staat wou hom nie noodwendig as 'n getuie roep nie. Hannah Henning het besluit om nie in haar eie verdediging te getuig nie, maar haar seun Johan het wel vir die verdediging getuig. Soos wat die staat voorspel het, was die jong man se besluit om of wraak te neem teen die staat, wat nie sy straf wou verminder nie, of om sy verhouding met sy ma te probeer red. Johan vertel aan die hof dat hy deur die staat gedwing is om skuldig te pleit en dat hy ook nie geweet het presies wat die pleitooreenkoms bevat nie. Hy beweer sy regsverteenwoordiger het die ooreenkoms geskryf en om dit laat teken sonder dat hy kans gehad het om dit eers te lees. Johan het echter nie ontken dat hy Andre vermoor het nie, maar eerder dat dit nie beplan of bedoel was nie. Hy het gesê sy ma het geen rol in die misdaad gehad nie. Johan sê hy wou Andre net 'n paar keer slaan, omdat die man om die woonstel belet het, maar dit het ver gegaan en voor hy dit kon keer, is Andre dood. Toe sê hy sy ma se nuwe storie, dat sy vir 4 ure op die kombuisvloer bewusteloos was, is die waarheid. Dit, sê Johan, is omdat hy Rohypnol, wat daarvoor berig is dat het gebruik word in verkrachtings, in die oop blikkie Coca-Cola gegooi het, wat op die kombuistoonbank gestaan het. Andre, sê hy, is geen pille ingegee voor hy hom geslaan het nie. Johan voeg by dat Trisha en William gelieg het oor sy ma se betrokkenheid. Daar is nêrens genoem dat Andre se bloed getoets is vir enige slaappille of dwelms nie, maar die feit dat hy in sy pyjamas was en daar nooit enige sprake was van verdedigingswonde nie, is 'n vraag wat in die lig hang. Andre se neef het aan die hof verduidelik dat hy 'n groot man was wat sy terugslaan as hy wakker geword het. Hy was dalk ouer as sy aanvallers, maar hy was fiks. Na Johan se hoofgetuienis en nadat hy deur die staat onder erge kruisondervraging geneem is, het die staat gerus. Maar toe, tydens die volgende hofsessie, heropen die staat weer sy saak, omdat Hannah besluit het, sy wil toch wel in haar eie verdediging getuig. Volgens die wet moet 'n aangeklaagde wat in hulle eie saak wil getuig, heel eerste geroep word. Dit is so dat hulle nie die getuienis kan aanpas by wat ander getuies reeds aan die hof gesê het nie. Maar in die geval het die regter toe wel ingestem dat Hannah kon getuig. Sy het dieselfde storie in haar hoofgetuienis herhaal as wat in haar pleitooreenkoms geskryf is. Maar onder kruisondervraging moes sy 'n paar belangrike vrae beantwoord. Die eerste was hoekom sy gewag het tot die begin van die verhoor voor sy die storie vertel het dat sy vir 4 ure lank op die kombuisvloer bewusteloos gelê het. Hoekom het sy gewag voor sy gesê dat haar seun wel daar was daai oggend by die woonstel? Sy het beweer, sy het gereken, dit was nie belangrik nie, en het eintlik heeltemal daarvan vergeet. Hoe is dit moontlik, wat die staat weet, veral in aggenome die probleme tussen Andre en Johan? Hannah het geen verduideliking hiervoor gehad nie, behalwe deur te sê dat die angs en rou wat sy beleef het na Andre se moord daartoe gelei het, sy nie aggeslaan het op wat met haar gebeur het nie. Sy het ook nie geglo dat haar seun enigszins betrokke was by Andre se moord nie, totdat die bewyse aan haar voorgelê is. Die staat verwys daarna dat Johan se hele plan om Andre te bedwelm net sou kon werk as hy die hulp van sy ma gehad het wat die oop blikkie Coca-Cola in die kombuis sou los en waarin hy toe die Rohypnol kon drip. Haar verdediging was dat haar seun haar goed genoeg geken het om te weet dat daar altyd 'n oop blikkie Coke sou staan, omdat hy geweet het sy is daaraan verslaaf en solank sy wakker is, het sy Coke gedrink. Die volgende vraag, toe sy haar bewussyn op die kombuisvloer herwin, hoekom was dit nie vir haar vreemd dat beide haar seun en haar verloofde haar bewusteloos op die kombuisvloer gelos het nie? Die woonstel is so ontwerp dat hulle by haar moes verbyloop waar sy op die kombuisvloer gelê het om by die voordeur te kon uitkom. Sy het nooit so daaraan gedink nie, antwoord Hannah, maar sy het probeer om Andre te bel die oomblik toe sy bykom. Hy het nie geantwoord nie en sy het aangeneem hy speel al golf. Sy het nie weer gaan dink oor haar seun se optrede daai dag nie. Toe na die kwessie wat deur Elise na vore gebring is, dat Hanna die huis daai dag baie noukeurig skoon gemaak en dit na chemikalie geruik het. Hoe is dit moontlik wat die staatsaanklaer weet dat Hanna van sowat 9 uur die oggend tot 1 uur daai middag bewusteloos op die kombuisvloer kon lê, wakker word met 'n kopseer, winkels toe gaan om nog kook en kopseerpille te gaan koop, kon terugkom woonstel toe en ten spyte van alles gesond genoeg gevoel het om die huis skoon te maak. Die reek van chemikalie het daarop gedui dat sy 'n baie sorgvuldige skoonmaak sessie gedoen het. Al dit voor 5:30 die middag, toe sy sê sy Elise gebel het. Hanna trek van haar woorde terug, miskien sê sy, moes sy nie gesê het diep skoonmaak sessie nie, dit was eerder net die afvee van die oppervlaktes met verskillende skoonmaakmiddels. Daarmee het sy haar getuienis afgeëindig. Die regter het die bewyse voor hom opgeweeg en in sy uitspraak bevind dat daar geen teenstrydighede was in die polisiebeampte se verklarings of in die van Elise nie. Sover dit Trisha en William se getuienis aangegaan het, het die regter toegegee dat dit belangrik was om versigtig te werk te gaan met getuienis van mede-aangeklaagdes, omdat hulle altyd hulle eie agendas gehad het, ten spyte van hulle bedoelings om die waarheid te vertel. Hy het uitgewys dat daar definitiewe verskille was in die twee se getuienis, veral wat betref hulle aparte rolle in die misdaad, maar ook dit het die regter gemeen is nie ongewoon nie. In sy opinie het dit egter nie 'n verskil gemaak wanneer dit gekom het by die geloofwaardigheid en die inhoud van hulle getuienis as 'n geheel nie. Inteendeel, die regter het bevind dat hy nie rede gesien het hoekom Trisha en William sou lieg oor die betrokkenheid van Hanna Henning nie, gegeewe die posisie waarin die twee hulle self bevind het. Trisha was op daai stadium reeds besig om haar tronkstraf uit te dien, en so ook Johan. William het ook nie baat gevind deur Hanna te betrek by die moord nie. Hy het by sy storie gehou van dag 1 af, terwyl daar aanvanklik geen pleitooreenkoms op die tafel was vir hom nie. Hy het tog genoeg tyd gehad om 'n ander storie te kon uitdink in die maande na Andreus se moord en totdat hy in hegtenis geneem is. En daar was vir hom geen voordeel daarin om 'n onskuldige persoon by die misdaad te betrek nie. William is immuniteit teen vervolging toegestaan en toegelaat om uit die hof te stap. Aan die ander kant, het die regter bevind dat Johan en Hanna se getuienis nie sin maak nie. Dis nooit 'n goeie teken vir die hof wanneer getuies van stories verander nie en Johan is deur die hele verhoor, die uitspraak en die vonnisoplegging voor hy met die bewering voor in dag gekom het dat hy gedwing is om skuldig te pleit en sy ma ook verkeerdelik te betrek. Hy het amper 5 jaar gehad om sy storie aan te pas, maar hy het dit gedoen eers toe hy begin besef dat hy nie 'n ligter vonnis sou kry nie. As dit by Hanna se getuienis kom, het die regter gesê dit het die minste sin gemaak van almal en hy het geen ander opsie gehad nie as om tot die slotsom te kom dat sy die storie opgemaak het oor haar bewusteloosheid as teenvoeter vir wat Trisha en William getuig het. Maar op die ou end het dit Hanna selfs meer skuldig laat lyk. Dit was volgens die regter eenvoudig vergaande dat iemand bewusteloos op 'n kombuisvloer sou lê vir 4 ure nadat sy na bewering dwelms ingegee is deur haar seun wat 'n kriminele geskiedenis het, maar sy dink nooit daaraan om die polisie daarvan te vertel nie. Die regter sê in sy uitspraak Trisha en William se weergawe is deur die hof aanvaar en so ook Johan se oorspronklike pleitverklaring. Hanna het saamgesweer om haar verloofde Andrei Kleinsmith te vermoor en het ook in die misdaad self gehelp. Hanna Henning is skuldig bevind aan moord en regsveruidling. Die klag van sameswering om moord te pleeg is deur die moordklagte op sy gesit. Dit was 'n skuldigbevinding waarvoor Hanna maklik lewenslange tronkstraf kon kry, maar die regter het haar ouderdom in berekening gebring en haar vir 20 jaar tronk toegestuur en 5 jaar vir regsveruidling. Interessant genoeg het die regter bevind dat die vonnisse nie gelyktydig uitgedien moet word nie, maar na mekaar, wat beteken Hanna is vir 25 jaar tronk toegestuur. Sy sal in aanmerking kom vir parool oor 12,5 jaar, maar moontlik 2 jaar voor dit, omdat sy dan 65 sal wees. Dit beteken Hanna Henning kan op parool vrygelaat word in of 2029 of 2031. Haar seun, Johan Henning, sal in aanmerking kom vir parool in 2043. Andreus se neefie het er verswarend van Hanna se straf aan die hof vertel van die eerbare en gawe man wat sy oom was. Hoe hartverskeurend om te dink dat Andreus soveel tragedie in sy lewe moes deurmaak en oorleef en net toe hy dink hy stap 'n nuwe, kalm tyd van sy lewe in met 'n nuwe lewensmaat, waarmee hy saam gaan oud word, is daai kans op die mees brutale van maniere van hom al weggeruk, omdat Hannah haar hande op sy geld wou kry. Mens kan net wonder of hierdie hele story wel aan die lig sou kom, as William nie daai oorspronklike bekentenis teenoor sy suster gemaak het en sy hom nie gedwing het om polisie toe te gaan nie. Hannah is toe alreeds die helfte van Andre se lewenspolis uitbetaal, amper 1 miljoen rand. Dit sou maklik vir haar gewees het om die geld te vat en land uit te vlug, om nooit weer terug te kyk nie. Maar sy en haar seun was so selfverseker dat hulle met moord weggekom het, dat hulle heel gemaklik in Andre se woonstel aangebly het. Hulle het self sy bakkie verkoop, toe die polisie dit aan haar teruggegee het. Dis angswekkend om te dink dat die groep so 'n basiese moordplan kon uitvoer, met 'n groot kans dat hulle nooit gevang sou word nie. Dit het 'n man gevat wie se gewete hom gery het om alles oop te vlek. Andre Kleinspit het 2 van die grootste verliese moes oorleef wat mens kan. Die dood van beide sy 2 seuns. Al wat hy wou doen was om te fokus op sy aftrede en om vreugde te pers uit wat sy lewe nog vir hom kon bied. Dit moes so 'n wonderlike verrassing vir hom gewees het, toe hy 'n vrou ontmoet wat sy pyn verstaan het, en sy het, Hannah het al te goed verstaan. Maar sy wou nie Andre se pyn help verlig nie, sy het dit bewapen, dit teen hom gebruik. Sy het al die regte goed gesê en al die regte goed gedoen, net genoeg om daai glinster van hoop weer in hom te laat flikker, en toeslaan sy toe, en vat wat sy wou hê, ongeag van die koste. En sy het bitter amper daarmee weggekom. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die storie oor die moord op Andre Kleinsmit.
True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike Jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi-reekse en nuwe episode by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi-toepassing.